Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុបិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោក Doug Jones ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋ Alabama
លោកហ៊ុនសែនថារដ្ឋាភិបាលមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រៀបចំការបោះឆ្នោត
ជនជាប់សង្ស័យជាអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងបរិយាញូវយ៉កត្រូវចាប់ប្រកាន់ពីបទប្រព្រឹត្តភេរវកម្ម
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការចាប់ផ្ដើមការចរចាជាមួយកូរ៉េខាងជើងដោយមិនមានការដាក់លក្ខខណ្ឌទុកជាមុន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិកសភាអាមេរិកកំពុងសម្លឹងមើលតនកម្មបន្ថែមទៀតប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាដែលកំពុងតែគៀងគររកការគ្រប់គ្រងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវយ៉ាងដូចនេះថា
អញ្ចឹងខ្ញុំសូមទុកឱកាសនេះទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងប្រទេសឲ្យបងប្អូនពិចារណាតើបងប្អូនធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគេយល់ឲ្យគេដឹងពីឆន្ទៈរបស់បងប្អូនហើយបងប្អូនចង់បានអ្វីព្រោះឥឡូវនេះពិភពលោកកំពុងតែចង់ឮពីបងប្អូន
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកបន្តស្នើកម្ពុជាឲ្យបញ្ឈប់ការបង្ក្រាបផ្នែកនយោបាយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកូនស្រីលោកកឹមសុខាសូមឲ្យអាមេរិកបង្កើនការគាបសង្កត់លើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុមេតជាមុន
អរគុណលោក Doug Jones ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានទទួលជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតពិសេសដើម្បីបំពេញអាសនៈទំនេរមួយក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលតំណាងរដ្ឋអាឡាបាម៉ាក្នុងផ្នែកខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមនុស្សចាស់អ្នកឃើញថាជាដំណើរថយក្រោយមួយនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងជាការស្ដីបន្ទោសមួយដល់ប្រធាននាយកដេត្រាំដែលបានគ្រប់គ្រងលោករ៉យម៉ូបេក្ខជនខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលមានបញ្ហាដោយសារមានការចាប់ប្រកាន់ជាច្រើនអំពីអកប្បកិរិយាមិនសមរម្យខាងផ្លូវភេទនៅក្រៅយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតយ៉ាងតឹងតែងក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតបានគ្រប់គ្រងលោក Jones ច្រើនជាងលោកម៉ូដោយមានចំនួន 49 កណ្ដោសញ្ញា 9% គ្រប់គ្រងលោក Jones ហើយ 48 កណ្ដោសញ្ញា 4% ទៀតត្រួតត្រងលោកម៉ូលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះមានន័យថាក្នុងខែមករានៅពេលដែលលោក Jones ស្បាត់សច្ចាប្រណិធានចូលកាន់អំណាចក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួនភាគច្រើននៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាដែលមានកៅអី100និងមានតិចជាងមុនដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមាន91កៅអីហើយគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យមាន49អាសនៈហើយការនេះធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតី Trump មានការពិបាកច្រើនជាងមុនក្នុងការធ្វើឲ្យសម្រេចរបៀបវារៈរបស់គាត់លោក Jones បានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់ក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកដែលអបអរសាទរនៅក្នុងសន្ទរកថាទទួលជាចំណាស់មួយកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារថាយើងបានបង្ហាញឲ្យឃើញមិនមែនតែនៅក្នុងរដ្ឋអាឡាបាម៉ាតែប៉ុណ្ណោះទេតែបានបង្ហាញដល់ប្រទេសយើងនៅវិធីដែលយើងអាចរួបរួមគ្នាបានផងដែរលោកបាននិយាយដែរថាប្រទេសសភាមានការងារច្រើនត្រូវធ្វើអំពីបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ដែលប្រទេសកំពុងប្រឈមដោយមានរួមបញ្ចូលការថែទាំសុខភាពការងារនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងការប្រជុំរ៉ាលីរបស់លោកផ្ទាល់លោកម៉ូមិនបានទទួលស្គាល់បរាជ័យរបស់លោកនៅឡើយទេ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតសកលនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខដោយមិនបាច់ពឹងផ្អែកលើជំនួយបរទេសនោះទេហើយការបោះឆ្នោតក៏មិនចាំបាច់មានការទទួលស្គាល់ពីបរទេសផងដែរលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងបែបនេះនៅចំពោះមុខកម្មកររោងចក្រកាត់ដេររាប់ពាន់នាក់ដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីសំណេះសំណាលមួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីពេលថ្មីៗនេះ នេះជាការឆ្លើយតបរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅនឹងសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដោយសម្រេចជួយជំនួយដល់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគូជោបក្រុមហេតផលថាតុលាការកំពូលបានសម្រេចរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាការបោះឆ្នោតសកលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018បើទោះបីជាមិនមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក៏ដោយលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលក៏បានត្រៀមថវិកាសម្រាប់រៀបចំការបោះឆ្នោតមួយនេះលោកហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ថា
ឥឡូវប្រជាជនបានត្រៀមរួចរាល់ហើយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតរាជរដ្ឋាភិបាលក៏មានទុនគ្រប់គ្រាន់ហើយដែរសម្រាប់ការបោះឆ្នោត
លោកបានបញ្ជាក់ថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនឹងមិនខ្លាយទៅជាចំណាត់ខ្មាំងរបស់អ្នកណាមួយនោះទេដូច្នេះលោកថាការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងការបោះឆ្នោតគឺជាការគ្រប់គ្រាន់ដោយមិនចាំបាច់តម្រូវឲ្យប្រទេសផ្សេងឬអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលស្គាល់ថាស្របច្បាប់នោះទេលោកហ៊ុនសែនបន្តថាលោកក៏មិនបារម្ភអំពីការមិនទៅបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះទេលោកនិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
អ្នកដែលមិនចូលបោះគឺរឿងរបស់អ្នកនោះវាជាសិទ្ធិមួយដែរក្នុងចំណោមសិទ្ធិទៅបោះឆ្នោតក៏ជាសិទ្ធិមិនទៅបោះឆ្នោតវាក៏សិទ្ធិមិនចូលរួមបោះឆ្នោតវាក៏សិទ្ធិចូលរួមបោះឆ្នោតវាក៏សិទ្ធិនេះហើយគឺជាការអនុវត្តនៅសិទ្ធិពិតប្រាកដដែលបាននិងកំពុងធ្វើនិងបន្តធ្វើនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជា
លោកសោមសូរីដាអគ្គលេខាធិការរងនៃគូជោបបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាគូជោបបានត្រៀមថវិកាប្រមាណ52លានដុល្លារសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំក្រោយដែលថវិកានេះនឹងផ្ដល់ដោយរដ្ឋាភិបាលបើតាមទិន្នន័យរបស់គូជោបបចំនួនអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018មានចំនួនសរុប 7.8 លាន4សែននាក់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017គណបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងគាំទ្រជាង3លាន5សែននាក់ក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតជាង6លាន7សែននាក់គឺស្មើនឹងប្រមាណ 52% ចំណែកឯគណបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងគាំទ្រជិត 44% អ្នកតាមដាននៅកម្ពុជាយល់ថាប្រសិនបើបរិយាកាសនយោបាយមិនល្អហើយមិនមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមការបោះឆ្នោតនោះទេនោះប្រជាពលរដ្ឋដែលបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏នឹងមិនទៅបោះឆ្នោតដែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាពុំអាចស្របច្បាប់នោះទេប្រសិនបើមិនមានវត្តមានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ថាការសម្រេចរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏មានន័យថាគណៈបកនេះនឹងមិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតសភានៅឆ្នាំ2018បានទេដំណើរការបោះឆ្នោតមួយដែលគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំត្រូវបានដកចេញតាមអំពើចិត្តមិនអាចត្រូវគេមើលឃើញថាស្របច្បាប់នោះទេ
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីផ្នែកប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មជនខ្ពស់ម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសបង់ឡាដេសបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាបរិសុទ្ធដែលបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាបានបំផ្ទុះគ្រាប់បែកបំពង់ភាសាអង់គ្លេសហៅថា pipe bomb នៅក្នុងប្រព័ន្ធរថភ្លើងក្រំដីនៃបរិយាណូវយ៉កហាក់ដូចជាគ្មានចំណងតាក់ទងជាមួយក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធទេលោក Monirul Islam បាននិយាយថាអ្នកសង្កេតការអ្នកស៊ើបអង្កេតបានសម្ភាសប្រពន្ធនិងឪពុកម្ដាយឈ្មោះអាកាយ៉ាត់អ៊ូឡាជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេឈ្មោះអ៊ូឡាអាយុ27ឆ្នាំមានកំណត់ត្រូវចេញបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងរបស់គាត់នៅថ្ងៃពុធនេះមួយថ្ងៃក្រោយពីរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសចាប់ការចោទប្រកាន់ពីបទភេរវកម្មប្រឆាំងនឹងគាត់អញ្ញាធននិយាយថាការវាប្រហារដោយជនអន្តោប្រវេសន៍បង់ក្លាដេសរូបនេះបានត្រូវបំផុសគំនិតដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាម
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិកសភាអាមេរិកកំពុងសម្លឹងមើលតនកម្មបន្ថែមទៀតប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកបន្តស្នើកម្ពុជាឲ្យបញ្ឈប់ការបង្ក្រាបផ្នែកនយោបាយហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកូនស្រីលោកកឹមសុខាសូមឲ្យអាមេរិកបង្កើនការគាបសង្កត់លើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សមាជិកសភាអាមេរិកចម្រុះគណៈបកកំពុងសម្លឹងមើលតនកម្មបន្ថែមទៀតប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងចាប់មេដឹកនាំក្រុមជំទាស់ដាក់គុកលោកសុកខេមរានៃ VOA ដែលបានទៅយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់នៅក្នុងអគារសភាអាមេរិកបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ថាសមាជិកសភានឹងពិនិត្យមើលថាតើគេអាចធ្វើអ្វីបន្ថែមទៀតពីលើតនកម្មដែលមានរួចទៅហើយនោះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
នៅក្នុងការសួរដេញដោលមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលដឹកនាំដោយសមាជិកសភាម្នាក់គឺលោក Ted Yoho នៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានពិភាក្សានឹងពិនិត្យមើលតនកម្មធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងជនបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាតនកម្មទាំងនោះមានការគិតគូរទៅដល់ការប្រមូលបញ្ជីឈ្មោះបុគ្គលបញ្ជីឈ្មោះក្រុមហ៊ុនបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងការពិចារណាលើកូតានាំសម្ភារបំពាក់ចូលមកកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមលោកសមាជិកសភាដាណារ៉ូរ៉ាបេកឺខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបាននិយាយថាវាជាពេលវេលាដែលលោកហ៊ុនសែនត្រូវចុះចេញពីអំណាចហើយលោកបានបន្ថែមថាច្បាប់ Magnitsky Act អាចអនុវត្តបានដែលលោកថាចូលនាំគ្នាវេកមុខឧក្រិដ្ឋជននិងជនគៀបសង្កត់នានាដែលធ្វើបាបពលរដ្ឋកម្ពុជា
So thus we need a list from you we need the Cambodian
យើងត្រូវការបញ្ជីឈ្មោះពីលោកអ្នកយើងត្រូវការបញ្ជីឈ្មោះពីពលរដ្ឋកម្ពុជាដើម្បីផ្ដល់បញ្ជីឈ្មោះក្រុមហ៊ុននិងបុគ្គលជាក់លាក់ដើម្បីឲ្យយើងធ្វើច្បាប់រួចហើយនឹងឲ្យក្រសួងការបរទេសរបស់យើងស៊ើបអង្កេតលើបុគ្គលពិសេសទាំងនោះហើយប្រាប់មកយើងវិញថាបុគ្គលនេះសមនឹងទទួលទណ្ឌកម្មអ្វីជាក់លាក់ដូចជាខ្ញុំបាននិយាយគឺដូចជាច្បាប់ Magnitsky Act អញ្ចឹង
លោកបានបន្ថែមទៀតថាគេគួររកមើលពីប្រភពហិរញ្ញវត្ថុរបស់បុគ្គលនានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យហើយចាត់វិធានការ
And try to find out where they bank put their money
យើងត្រូវព្យាយាមរកធនាគារដែលគេទុកលុយរកមើលទីណាជាគណនីរបស់ពួកគេ
លោកក៏បានសួរយោបល់ទៅដល់ក្រុមវាគ្មិនថាតើគេគួរមានវិធីជាថ្នូរឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះចេញពីអំណាចហើយមិនកាត់ទោសគាត់និងមិនរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិគាត់ទេហើយបើគាត់ព្រមកែកុនស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឡើងវិញជាការឆ្លើយតបគ្មានវាគ្មិនដែលជាសាក្សីយល់ព្រមទេហើយទទូចឲ្យអាមេរិកបន្តទណ្ឌកម្មឲ្យមានដំណើរការកែតម្រង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមបែបផែនប្រជាធិបតេយ្យវិញលោកសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ Brad Sherman មកពីរដ្ឋ California ដែរបានអះអាងថាវាដល់ពេលវេលាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវនិយាយជាមួយនឹងអ្នកជំនួញសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏ដូចគ្នាដែរលោកសុំឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបនិងជប៉ុនធ្វើដូចគ្នាដែរ
If we decide to
ប្រសិនបើយើងបសម្រេចបញ្ឈប់ការអនុញ្ញាតឲ្យនាំចូលដល់ពិសេសមកកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្រុមហ៊ុននានាបានទិញផលិតផលវាយនភ័ណ្ឌពីប្រទេសកម្ពុជាអាចធ្វើមុខភាពកងត្រាទាំងនោះអញ្ចឹងយើងអាចដាក់បញ្ចូលក្នុងច្បាប់បានហើយ
នេះគឺជាការសួរនាំទៅដល់ក្រុមវាគ្មិនសាក់សីដើម្បីឆ្លើយដែលរឿងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បានធ្វើការកាត់ផ្តាច់កូតានៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអាស៊ីមួយចំនួននិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតប្រកបដោយជោគជ័យហើយបានស្ដារស្ថានភាពនយោបាយឡើងវិញលោកសមាជិកសភា Ted Yoho មកពីរដ្ឋ Floridaបានរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពលំអិតផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារាប់ចាប់ពីការវាយតំណាងរាស្ត្រ2រូបនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកវិភាគឯករាជ្យការរំលាយគណៈបកជំទាស់ការចាប់ដាក់គុកមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់គឺលោកកឹមសុខាការបង្កឲ្យមានការនិរទេសខ្លួនក្រុមមន្ត្រីជំទាស់ជាច្រើនរូបទៅក្រៅប្រទេសរាប់ទាំងអតីតប្រធានគណៈបកជំទាស់គឺលោកសំរងស៊ីការបែងចែកអាសនៈសភានិងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកជំទាស់ការបោះឆ្នោតដែលមានលក្ខណៈដែលគ្មានលក្ខណៈសេរីនិងយុត្តិធម៌អាចទទួលស្គាល់ពីភាពស្របច្បាប់ក្នុងស្ថានភាពដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនព្រមកែប្រែស្ថានភាព
Unfortunately, Cambodia's authoritarian leader had other plans.
ជារឿងអភ័ព្វមេដឹកនាំផ្ដាច់ការកម្ពុជាមានផែនការផ្សេងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានបានកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំហើយដោយគ្មានបំណងផ្ទេរអំណាចទេចំពោះបញ្ហាពង្រឹងការគ្រប់គ្រងគណៈបកជំទាស់វាហាក់ដូចជាលោកហ៊ុនសែនបានសម្រេចថាប្រសិនបើលោកមិនអាចគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតថែមទាំងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតឲ្យមានការលួចបន្លំបានទេលោកហ៊ុនសែននឹងគ្រប់គ្រងអំណាចដោយកម្លាំងទ័ព
សវនាការសាធារណៈមួយរបស់អនុគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃ គណៈកម្មការការបរទេសរបស់សភាអមេរិកាំងស្ដីពីការធ្លាក់ចុះរបស់កម្ពុជាចំពោះគោលនយោបាយដើម្បីគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សមានការចូលរួមពីក្រុមវាគ្មិនជាសាក្សី3រូបវាគ្មិនទាំងនោះរួមមានកញ្ញាខមមនោវិជ្ជាអគ្គនាយករងកិច្ចការសាធារណៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកនាងអូលីវីអេណូសអ្នកវិភាគគោលនយោបាយមកពីវិទ្យាស្ថាន Heritage Foundation និងលោក Kenneth Wallach ប្រធានវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យ NDI ក្នុងរដ្ឋធានី Washington កញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាដែលកំពុងដើរគៀងគររកការគាំទ្រពីក្រសួងការបរទេសអមេរិកាំងសេតវិមានសភានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington និងប្រទេសមួយចំនួនបានអះអាងប្រាប់ក្រុមសមាជិកសភាអមេរិកាំងអំពីស្ថានភាពនយោបាយចុងក្រោយរបស់កម្ពុជានិងស្នើឲ្យមានការជួយអន្តរាគមន៍ពីសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបានឆាប់ឆាប់មុនពេលវាយឺតពេលសម្រាប់គណៈបកជំទាស់អាចរៀបចំទាន់ពេលវេលាដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខនេះបានកញ្ញាបានបន្តថាអន្តរជាតិចង់បានការបង្ហាញឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរលើស្ថានភាពកម្ពុជាដោយសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រជាធិបតេយ្យមិនអាចត្រូវគេដាក់នៅលើជើងពានផ្ដាល់ឲ្យទេវាលើកលែងតែពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រឹងប្រែងទាមទារដោយខ្លួនឯង
អញ្ចឹងខ្ញុំសូមទុកឱកាសនេះទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងប្រទេសឲ្យបងប្អូនពិចារណាតើបងប្អូនធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគេយល់ឲ្យគេដឹងពីឆន្ទៈរបស់បងប្អូនហើយបងប្អូនចង់បានអ្វីព្រោះឥឡូវនេះពិភពលោកកំពុងតែចង់ឮពីបងប្អូន
បាទតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកស្រី Heather Nauert កាលពីសប្តាហ៍មុនបានអះអាងថាវិធានការរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Rex Tillerson កើតឡើងបន្ទាប់ពីសេតវិមានបានចេញរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាលោកស្រីបានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមថា
ជាការឆ្លើយតបដោយផ្ទាល់ទៅនឹងវិធានការប្រឆាំងនឹងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យជាបន្តបន្ទាប់យើងសូមប្រកាសថាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនឹងដាក់បំរាមមិនឲ្យចូលមកកាន់ប្រទេសអាមេរិកទេចំពោះបកគលទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ក្រៅពីបញ្ជាក់ថាសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់មន្ត្រីនិងបកគលទាំងនោះក៏ត្រូវជាប់នៅក្នុងបំរាមនេះផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសដដាលបាននិយាយថាវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលរំលាយគណៈបកជំទាស់ដ៏សំខាន់ជាងគេហើយរៀបរៀងមិនអោយចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតចាប់ដាក់គុកមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់គឺលោកកឹមសុខារដ្ឋបិតក្រមសង្គមស៊ីវិលគៀបសង្កត់ក្រមបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យគឺផ្ទុយនឹងសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991សេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបន្ថែមអំពីវិធានការបន្ទាប់ទៅទៀតនៅពេលដែលគ្មានការរីកចម្រើនក្រៅពីការដកហូតជំនួយផ្នែកបោះឆ្នោតនិងបញ្ជាក់ពីការមិនទទួលស្គាល់ភាពស្របច្បាប់ដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនកែប្រែស្ថានភាពឲ្យត្រឡប់ទៅជាធម្មតាវិញដែលគេរំពឹងចង់ឃើញកើតឡើងនៅខែមករាឆ្នាំ2018លោក Kenneth Wallach ប្រធានវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យ NDI បានគាំទ្រដល់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានដកជំនួយផ្នែកបោះឆ្នោតពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយសារស្ថានភាពកម្ពុជាគ្មានការកែប្រែហើយថាក៏គ្មានរដ្ឋាភិបាលណាមួយដែលកើតចេញមកត្រូវទទួលបានការគាំទ្រអំពីភាពស្របច្បាប់ដែរ
So to actually provide funding for the organization of elections
ដូច្នេះការផ្តល់ថវិកាដល់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនមែនជារឿងសំរុំទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅមានក្រុមអង្គការនានាដែលឃ្លាំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតរៀបការអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតដែលខ្ញុំគិតថាគ្រប់គ្រងដល់សកម្មភាពទាំងនោះគឺជារឿងសំខាន់ពីព្រោះការនេះមិនមែនមានន័យថាផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ទៅដល់ដំណើរការនោះទេតែវានឹងជួយដល់ក្រុមអង្គការទាំងនោះឲ្យចែករំលែកព័ត៌មានអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតមិនគ្រាន់តែដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាទេតែថែមទាំងដល់សហគមន៍អន្តរជាតិផងដែរ
លោកក៏បានផ្ដោតតម្លៃទៅលើភាពស្របច្បាប់របស់មេដឹកនាំដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតដោយបានលើកយកឧទាហរណ៍ខ្លះមកបញ្ជាក់ថា
Even authoritarian leaders somehow
មេដឹកនាំផ្ដាច់ការនានាពេលខ្លះចង់កាន់អំណាចតាមរយៈដំណើរការបោះឆ្នោតព្រោះពួកគេជឿថាការទទួលស្គាល់ភាពស្របច្បាប់ខ្លះអាចនឹងផ្ដោតជូនដល់អ្នកឈ្នះបើមិនដូច្នេះទេហេតុអ្វីបានជាត្រូវការការបោះឆ្នោតធ្វើអ្វីមិនគ្រប់គ្រងអំណាចដោយក្រឹតតែម្ដងទៅ
លោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយយោងថាក្រុមមេដឹកនាំចង់បានភាពស្របច្បាប់តែមានលក្ខខណ្ឌខ្លះបាននាំឲ្យមានការប្រើអំណាចមហាជនដូចជានៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនសាបជូជានិងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលដែលមេដឹកនាំទាំងនោះមិនចង់បានការទទួលស្គាល់អំពីភាពស្របច្បាប់លួចបន្លំការបោះឆ្នោតដែលគេរំពឹងថាចាញ់ហើយបំផ្លាញភាពស្របច្បាប់ពេលនោះពលរដ្ឋបានងើបឡើងការពារសញ្ញាឆ្នោតរបស់ពួកគេហើយការពារឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋ អង្គការ NDI ដែលធ្វើកិច្ចការតាក់ទងទៅនឹងប្រជាធិបតេយ្យការពិភាក្សាការពង្រឹងការយល់ដឹងអំពីប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់គណៈបកនយោបាយសកម្មជននិងអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនោះត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកយុទ្ធនាការបង្ក្រាបក្រុមសង្គមស៊ីវិលនិងសារព័ត៌មានឯករាជ្យចាប់តាំងពីខែសីហាមកក្រុមសមាជិកសភាអាមេរិកជាច្រើនរូបរួមទាំងលោកអេតរយប្រធានគណៈកម្មការការបរទេសលោកដាណារ៉ូរ៉ាបេកឺលោកស្ទីវឆាបតលោកអាឡាន់លូវែនសលនិងសមាជិកសភាផ្សេងៗទៀតបានបដិញ្ញារួមគ្នាថែមទៀតថានឹងបន្តកិច្ចប្រឹងប្រែងស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញដោយនឹងពង្រីកការគាំទ្របន្ថែមពីសហភាពអឺរ៉ុបជប៉ុននិងប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីទៀតលោកថេតយូហូប្រធានអនុគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដោយសមាជិកសភាផ្សេងទៀតបានអះអាងដែរថាលោកនឹងប្រមូលព័ត៌មាននានារួចនឹងសម្រេចជាក្រោយដែលលោករំពឹងថានៅដើមឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះនឹងមានលទ្ធភាពជាទណ្ឌកម្មថ្មីៗកើតឡើងប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនផ្លាស់ប្តូរគោលជំហរក្រុមសមាជិកសភាខ្លះបានអះអាងថាពួកគេនៅឈរជាមួយនឹងពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនមែនឈរនៅខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនឡើយរាយការណ៍ផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ទីរដ្ឋធានី Washington
ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមួយទៅកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញលោកឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Patrick Murphy បានបង្ហាញជំហរចង់បានទំនាក់ទំនងល្អប្រសើររវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរពិចារណាស្ដារស្ថានភាពឡើងវិញឲ្យដូចស្ថានភាពនៅមុនយុទ្ធនាការបង្ក្រាបនយោបាយយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនាពេលថ្មីៗនេះលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីបានចាត់វិធានការមួយចំនួនដាក់រដ្ឋបាលទីក្រុងភ្នំពេញសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធនេះបានអំពាវនាវសារជាថ្មីដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យពិចារណាឲ្យបានគត់មុតក្នុងការបត់ត្រឡប់ក្រោយមកវិញទៅរកកន្លងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រោយពីការបង្ក្រាបលើក្រុមសម្ព័ន្ធនយោបាយជំទាស់សង្គមស៊ីវិលនិងសារព័ត៌មានឯករាជ្យធំៗនាពេលថ្មីៗនេះក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចដែលឥតព្រៀងទុករបស់លោកមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញនាសប្តាហ៍នេះលោក Patrick Murphy ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បាននិយាយថាក្នុងនាមជាប្រទេសជាមិត្តដែលជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនៅពេលដែលអាមេរិកនិយាយថាខ្លួនមានក្តីបារម្ភខ្លួនមានករណីកិច្ចក្នុងការចាត់វិធានការនៅរាល់ការវល់ថយក្រោយនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោក Patrick Murphy បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅនិវេសនដ្ឋានអ្នកការទូតអាមេរិកក្នុងខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញកាលពីវេលារសៀលថ្ងៃពុធនេះយ៉ាងដូចនេះថា
យើងជឿជាក់ថានៅមានកាលានុវត្តភាពមួយក្នុងការបកត្រឡប់មកក្រោយវិញនៃចំណាត់ការទាំងនេះដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យឋិតមកលើផ្លូវត្រូវវិញដើម្បីឈានចូលទៅឆ្នាំ2018នឹងរៀបចំដំណើរការបោះឆ្នោតមួយដែលមានលក្ខណៈស្របច្បាប
់លោកឧបការីរងដែលបានជួបប្រជុំនឹងលោករដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាអ៊ុចបូរិតនិងលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសောខេងនៅតែបង្ហាញជំនឿថាទំនាក់ទំនងដែលប្រេះស្រាំរវាងទីក្រុងភ្នំពេញនិងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនអាចស្គាល់ភាពល្អប្រសើរឡើងវិញក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបន្តវោហារស័ព្ទចង្អុលមុខសហរដ្ឋអាមេរិកត្រង់ៗថានៅពីក្រោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរៀបចំគម្រោងការបដិវត្តពណ៌ប្រុងផ្ដួលរំលំរបបដឹកនាំកម្ពុជាលោក Patrick Murphy បាននិយាយថា
There is a little bit of friction, a little bit of noise.
មានការប៉ះទង្គិចតិចតួចមានការរំខានជាបន្តបន្ទាប់លើទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរប៉ុន្តែយើងបន្តមានសន្តិភាពនិយមហេតុអ្វីមូលហេតុនៅត្រង់ថាយើងបានធ្វើការវិនិយោគលើការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាយើងដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើដំណើរលើផ្លូវដ៏វែងឆ្ងាយហើយហើយប្រទេសនេះមានអ្វីដែលត្រូវខាត់បងច្រើនណាស់បើសិនជាវិលត្រឡប់ទៅរកស្ថានភាពដើមរបស់ខ្លួនវិញនោះ
ក្រោយពីបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ប្រធានគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកកឹមសុខាថាបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់វិធានការប្តឹងប្តល់រហូតដល់មានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគូប្រជែងដ៏ធំបំផុតសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងកាន់អំណាចក្នុងការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាឆ្នាំក្រោយក្នុងបណ្ដឹងដែលសម្រេចដោយតុលាការកំពូលកម្ពុជារីឯមន្ត្រីបកប្រឆាំង118នាក់ទៀតសោត បានទទួលការក្រហមដេញចេញពីសង្វៀននយោបាយចំនួន5ឆ្នាំការបង្ក្រាបលើគណៈបកប្រឆាំងនេះមានឡើងនៅស្របពេលដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរឹតបន្តឹងលំហសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាញសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលឯករាជ្យពីរបបគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជានៅក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាដែលគណៈបកប្រឆាំងបានវាយបំបែកឫសខាងក្រោមរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកាន់កាប់អំណាចតាំងពីឆ្នាំ1979មកកាន់កាប់កៅអីជាមេឃុំចាស់សង្កាត់បានប្រមាណជា1/3នៅទូទាំងប្រទេសក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់វិធានការជាបន្តបន្ទាប់ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងនោះរួមមានការបញ្ឈប់ការផ្តល់ជំនួយដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់តកោជបោនិងការរឹតបន្តឹងផ្នែកទឹកដីការដល់មន្ត្រីកម្ពុជានានាដែលអាមេរិកយល់ថាបានចូលរួមបំផ្លិចបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសអ្នកការទូតអាមេរិកកាំងរូបនេះបានស្ទាក់ស្ទើរមិនពិភាក្សាឡើយនៅពេលត្រូវបានសួរអំពីវិធានការបន្ទាប់របស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបើសិនជាទីក្រុងភ្នំពេញប្រងើយកន្តើយនឹងសំណើរបស់ខ្លួនតែលោកថាភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាឆ្នាំក្រោយមុខជាស្ថិតក្នុងសភាពស្រពិចស្រពិលបើសិនជាបរិបទនយោបាយនៅតែប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចនេះឆ្លើយតបនឹងសំណួរអ្នកសារព័ត៌មានលោក Patrick Murphy បាននិយាយដូចនេះថា
That said we have a variety of measures
យើងមានភាពចម្រុះនៃវិធានការនិងឧបករណ៍ដែលយើងអាចនឹងធ្វើការពិចារណាខ្ញុំនឹងមិនបញ្ចេញវិធានការទាំងនោះនាពេលនេះទេប៉ុន្តែសាររបស់យើងដែលយើងបានផ្ដល់ដល់កម្ពុជានោះគឺថាការត្រឡប់ក្បាលថយក្រោយបែបនេះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសបាននាំឲ្យភាពស្របច្បាប់នៃដំណើរការបោះឆ្នោតដែលនឹងមកដល់នាពេលខាងមុខឲ្យស្ថិតក្នុងគ្រោះហានិភ័យ
បើយោងតាមការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនានាក្នុងជំនួបជាមួយមន្ត្រីខ្មែរលោក Patrick Murphy ត្រូវបានប្រាប់យ៉ាងម៉ត់ចត់ក្នុងខ្សែបន្ទាត់ចំហនយោបាយរបស់ភ្នំពេញថានឹងមិនមានការវិលត្រឡប់ក្រោយនោះទេជាមួយនឹងវិធានការដែលធ្វើឡើងទៅលើក្រុមជំទាស់និងរបបដឹកនាំនៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងសន្ទរកថាមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសយកជ័យលើការបង្ក្រាបក្រុមចលនាបដិវត្តពណ៌នៅកម្ពុជាដោយអះអាងថារដ្ឋអំណាចរបស់លោកបានវាយបំបាក់ឆ្អឹងខ្នងកាត់ក្បាលនិងរំលាយដងខ្លួនរបស់ចលនានេះបានរួចជាស្រេចតែលោកបានប្រាប់កងកម្លាំងនិងមន្ត្រីអ្នកស្មោះស្ម័គ្ររបស់លោកឲ្យបន្តស្ថិតក្នុងស្ថានភាពប្រុងជាងការត្បិតអីអ្នកនៅពីក្រោយបដិវត្តពណ៌ដែលលោកទំនោរសម្ដៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមិនទាន់បញ្ឈប់នឹងការប៉ុនប៉ងរបស់គេនៅឡើយការអំពាវនាវសារជាថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈអ្នកការទូតរបស់ខ្លួនធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាម្ចាស់ជំនួយចម្បងមួយនៃកិច្ចកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបានប្រកាសផ្អាកជំនួយដល់កោជបសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដែលខ្លួនមានបន្ទិលថានឹងមានភាពស្របច្បាប់ឬអត់ VOA មិនអាចតាក់ទងបានទេអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមការបំភ្លឺនៅចុងរសៀលថ្ងៃពុធនេះខណៈដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បដិសេធមិនផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយរឿងជំនួបលោក Patrick Murphy និងលោកសុកខេនៅប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃពុធនេះដែរអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបាននិយាយថាมันមានឡាយលទ្ធភាពនៃការវិលត្រឡប់ក្រោយនៃវិធានការប្រឆាំងនឹងក្រុមជំទាស់នៅប្រទេសកម្ពុជានិងក្រុមដែលលោកនិយាយថាបានប្រព្រឹត្តកំហុសនោះ
អាហ្នឹងវាហួសពេលដូចជាវាបានចាក់ចោលកំពង់ផែហើយអត់មានងាកក្រោយបានទេថាទោះក្នុងករណីណាក៏ដោយគឺมันអាចបកក្រោយបានទេការបកក្រោយនៅលើករណីកម្មសខានិងគណៈបកប្រឆាំងវាមានន័យថាការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាន
ៅពេលត្រូវបានសួរថាតើគណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចនៅកម្ពុជាមានការព្រួយបារម្ភឬទេចំពោះវិធានការជាបន្តបន្ទាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងខ្លួនលោកសុបអេសានបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាបើទោះជាសហរដ្ឋអាមេរិកមានរាល់លទ្ធភាពនិងជំរឿក្នុងការចាត់វិធានការលោកជឿជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនប្រើប្រាស់វិធានការទាំងនោះទេ
បាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាគួរតែរដ្ឋាភិបាលបរទេសដែលជាមិត្តភក្តិហ្នឹងគិតគូរកុំយកប្រជាជន15លាននាក់ទៅដូរជាមួយនឹងជនមកក្តាប់តូចតែក៏អត់ជាតិអាហ្នឹងវាអត់ត្រូវទេបាទហើយម្យ៉ាងទៀតកុំឲ្យកម្ពុជាហ្នឹងបោះបង់ចោលឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនដើម្បីគ្រាន់តែជាមនុស្សមួយក្រុមតូចតែក៏អត់ជាតិនោះបាទ
ចាប់តាំងពីការរំលាយដោយតុលាការកំពូលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសមិនទទួលស្គាល់សាលិកាបានធ្វើប្រតិបត្តិការនយោបាយរបស់ខ្លួនទាំងស្រុងពីក្រៅប្រទេសដែលការងារស្នូលរួមមានការធ្វើយុទ្ធនាការការទូតទាមទារឲ្យបណ្ដាប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដាក់សម្ពាធរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបន្ធូរបន្ថយការបង្ក្រាបផ្នែកនយោបាយ នៅក្នុងសវនាការសាធារណៈមួយនៅគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃសភាជាន់ទាបសហរដ្ឋអាមេរិកកញ្ញាកមនោវិជាកូនស្រីលោកកឹមសុខានិងជាអគ្គនាយិការងទទួលបន្ទុកកិច្ចការសាធារណៈនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានវិធានការបន្ថែមប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនរួមមានការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងការទាញប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិករួមមានកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីជាដើមឲ្យចូលរួមចាត់វិធានការដាក់សម្ពាធមកលើទីក្រុងភ្នំពេញការបង្ក្រាបលើក្រុមជំទាស់នៅប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលការគាំទ្រជាទូទៅពីសំណាក់ប្រទេសចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តនិងជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយនឹងការវិនិយោគធំបំផុតនៅកម្ពុជាអស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសធំៗបំផុតដែលកម្ពុជាទិញផលិតផលវិជ្ជភ័ណ្ឌដែលជាផលិតផលនាំចេញធំបំផុតជួយទ្រទ្រង់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏រស់រវើករបស់កម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃពុធនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាលពីមុនបានស្នើឲ្យអាមេរិកកាត់ផ្ដាច់រាល់ជំនួយមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាជាជាងការលូកលាន់ចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាបាននិយាយប្រាប់ក្រុមអ្នកវិនិយោគអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មឲ្យខិតខំធ្វើពិពិធកម្មទីផ្សារនាំចេញដើម្បីឲ្យទិសដៅនៃផលិតផលកម្ពុជាមានជំរឿសគោលដៅច្រើនជាងការពឹងផ្អែកលើប្រទេសឬអ្នកបញ្ជាទិញមួយឬពីររាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកូនស្រីលោកកឹមសុខាសូមឲ្យអាមេរិកបង្កើនការគាបសង្កត់លើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនតទៅទៀតនេះលោកខ្ញុំសមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ប្រធានាធិបតីត្រឹមនឹងតែងតាំងនាយហ៊ានចូលនិវត្តម្នាក់នៃកងទ័ពជើងគោកឲ្យកាន់តំណែងសំខាន់មួយនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករ
ដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការចាប់ផ្ដើមចរចាជាមួយកូរ៉េខាងជើងដោយមិនមានការដាក់លក្ខខណ្ឌទុកជាមុន
សភានៃប្រទេសហ្វីលីពីនបន្តការប្រើប្រាស់ច្បាប់អាជ្ញាសឹកមួយឆ្នាំនៅក្នុងផ្នែកខាងត្បូងប្រទេសដែលមានចលាចល
រដ្ឋបាលលោកត្រាំចង់បញ្ចប់កម្មវិធីធានាបងប្អូនបង្កើតមករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំគ្រងនឹងតែងតាំងលោកស្រីអេនឌ្រីាថមសនឲ្យកាន់តំណែងជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសទទួលបន្ទុកការត្រួតត្រាសហភាពអាវុធនិងសន្តិសុខអន្តរជាតិនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកសៃសាំសិនបម្រើការជាទីប្រឹក្សាពិសេសម្នាក់នៅក្នុងការិយាល័យរៀបចំផែនការខាងគោលនយោបាយក្នុងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលមុនលោកសៃបានបម្រើការនៅក្នុងសិទ្ធិមានក្នុងឋានៈជាឧបការីរងប្រធានាធិបតីនិងជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកអនុប្រធានាធិបតីលោកស្រី Thompson ក៏បានបម្រើការលោកស្រី Thompson ក៏បានបម្រើការជាង25ឆ្នាំក្នុងកងទ័ពជើងគោកសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដោយមានរូបមញ្ចូលទាំងការបំពេញបេសកកម្មក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសបូស្នីលោកស្រី Thompson ក៏បានបម្រើការជានាយកទាហានផ្នែកកិច្ចការប្រតិបត្តិរបស់អនុរដ្ឋលេខាធិការកងទ័ពជើងគោកទីប្រឹក្សាយោធាជាន់ខ្ពស់របស់គណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ប្រចាំក្រុមសិក្សាខាងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កងទ័ពជើងគោកអាមេរិក
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rex Tillerson កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានស្នើឲ្យមានការចាប់ផ្ដើមការចរចាជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយមិនមានការដាក់លក្ខខណ្ឌជាមុនប៉ុន្តែស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរក៏បានស្នើឲ្យប្រទេសចិនបង្កើនការដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងជុងយ៉ាងដែលក្នុងនោះមានទាំងការហាមឃាត់ទាំងស្រុងចំពោះការនាំចេញប្រេងទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងស្របពេលដែលភាពតានតឹងកាន់តែកើនឡើងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េលោក Tillerson បាននិយាយនៅឯវេទិការវាងអង្គការ Atlantic Council និងអង្គការ Korea Foundation កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការចរចានៅពេលណាដែលកូរ៉េខាងជើងចង់ចរចាហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ផងដែរក្នុងការជួបចរចាលើកដំបូងដោយមិនមានការដាក់លក្ខខណ្ឌទុកជាមុននោះទេ លោកបានបន្ថែមថាមុនពេលការចរចាអាចចាប់ផ្ដើមបានស្ថានភាពត្រូវតែស្ងប់ស្ងាត់ជាមុនសិនបើមិនដូច្នោះទេវានឹងមានការលំបាកខ្លាំងជាទីបំផុតក្នុងការមានកិច្ចពិភាក្សាមួយប្រកបដោយផ្លែផ្កាលោក Tillerson បានបន្តទៀតថាលោកប្រធាននៃតំបន់ Donald Trump ចង់ឃើញប្រទេសចិនកាត់ផ្ដាច់ការនាំចេញប្រេងទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយលោកបន្ថែមថាការពីលើកចងក្រោយបំផុតដែលកូរ៉េខាងជើងមកកាន់តុកចរចាគឺដោយសារតែចិនបញ្ឈប់ការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងទៅឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអតីតមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមួយចំនួនបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាការស្នើឡើងដូចនេះរបស់លោក Tillerson គឺមានលក្ខណៈស្មោះត្រង់មិនធម្មតាមួយស្របពេលដែលមានការកើនឡើងនៃការគម្រាមកំហែងពីការរិចសាយភាយនូវអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន Rodrigo Duterte បានទទួលការយល់ព្រមខាងនីតិបញ្ញត្តិដើម្បីបន្តការប្រើប្រាស់ច្បាប់អញ្ញាសឹកមួយឆ្នាំទៀតនៅក្នុងតំបន់មីណាណាវនៃប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសដែលពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមបានឡោមព័ទ្ធកាលពីពេលមុននេះក្នុងឆ្នាំនេះសម័យប្រជុំរួមគ្នាមួយនៃសភាប្រទេសហ្វីលីពីនបានបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធនេះដោយសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រ240ទល់នឹង27ជំទាស់ដើម្បីផ្ដល់អំណាចឲ្យលោក Duterte បន្តប្រើប្រាស់ច្បាប់អញ្ញាសឹករហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2018ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរូបនេះបានដាក់កំហិតច្បាប់អញ្ញាសឹកក្នុងតំបន់នោះកាលពីខែឧសភានៅក្រោយកងកម្លាំងបះបោរវាយកបានទីក្រុង Maravi ហើយបានប្រព្រឹត្តដោយកំរោលជុលដោយបានដុតផ្ទះសម្បែងព្រះវិហារគឺសាសនានិកាយ Catholic និងចាប់មនុស្សច្រើនអ្នកធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងផងដែរកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានវាយបណ្ដេញពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធចេញពីក្រុងនេះនៅក្រោយមានការប្រយុទ្ធគ្នា5ខែដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងយុទ្ធនាការទម្លាក់គ្រាប់បែកផងដែរដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង1000នាក់បាត់បង់ជីវិតហើយបានធ្វើឲ្យក្រុងនេះខ្ទាំសឹងតែទាំងស្រុង
បន្ទាប់ពីជនអន្តរប្រវេសន៍បងក្លាដែសម្នាក់បានបំទុះគ្រាប់ផ្ទុះមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះនៅជិតស្ថានីយ៍រថយន្តក្រុង Port Authority ក្នុងទីក្រុង New York មកគេឃើញមានការអំពាវនាវកាន់តែខ្លាំងក្លាជាងមុនឲ្យមានការសើរើច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ដែលដឹកនាំដោយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump លោក Trump បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាយើងនឹងបញ្ចប់ប្រព័ន្ធអន្តរប្រវេសន៍តាមរយៈ DV Lottery និងប្រព័ន្ធអន្តរប្រវេសន៍តាមរយៈការធានាបងប្អូនរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះសភាត្រូវតែធ្វើការលើរឿងនេះឲ្យបានឆាប់ៗខ្ញុំអាចប្រាប់អ្នកថាយើងមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងក្លាណាស់លើបញ្ហានេះដូច្នេះប្រព័ន្ធអន្តរប្រវេសន៍បែបនេះនឹងត្រូវបញ្ចប់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាអ្នកដាក់គ្រាប់ផ្ទុះដែលរងការចោទប្រកាន់ឈ្មោះ Agayes Ula អាយុ27ឆ្នាំនេះបានចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2011តាមរយៈទិដ្ឋាការប្រភេទ F43 ដែលជាទិដ្ឋាការមួយប្រភេទផ្ដល់ដល់កូនរបស់បងប្អូនបង្កើតរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកអ្នកតស៊ូមតិនានាបាននិយាយថាការលើកឡើងដូចនេះគឺជាការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីបំផ្លាញដល់ក្រុមគ្រួសារជនអន្តរប្រវេសន៍អង្គការ Asian Americans Advancing Justice បានចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបញ្ជាក់ថាវាជាការគួរឲ្យអៀនខ្មាស់ណាស់ក្នុងការប្រើប្រាស់ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះដើម្បីរិះគន់លើជនអន្តរប្រវេសន៍ទាំងអស់និងជំរុញឲ្យមានការធ្វើគោលនយោបាយដែលបំផ្លាញដល់សហគមន៍អន្តរប្រវេសន៍ដែលចំណុចទាំងនេះមិនបានជួយអ្វីសោះដល់ការពង្រឹងសន្តិសុខជាតិនោះទេ
កាលពីថ្ងៃអង្គារប្រេសិតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលសំទោសប្រេសិតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកបញ្ហាហិង្សាខាងកាមតណ្ហានៅក្នុងកន្លែងមានចំនួនបានសុំដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យទៀមទាត់ឲ្យមានការបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលនៅក្នុងរដ្ឋរាខាញ់នៃប្រទេសភូមាដែលនៅទីនោះគេមានឃើញមនុស្សជាង 626,000 នាក់ដែលភាគច្រើនជាជនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអំបូរ៉ូហីញ៉ាបានរត់គេចខ្លួនចេញពីតំបន់នោះទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលនៅជិតខាងប្រទេសភូមាចាប់តាំងពីខែសីហាមកលោកស្រីប្រាមីឡាប៉ាតិនបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថាខ្ញុំសូមដល់ក្រុមប្រឹក្សានេះឲ្យធ្វើអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងអំណាចរបស់ផងខ្លួនដើម្បីស្វាស្វែងឲ្យមានការបញ្ចប់ជាមិនទាន់នៅអំពើហិង្សាទាំងនេះធ្វើឲ្យប្រកបពជាថាពួកជនប្រព្រឹត្តបទល្មើស ខាងកម្មតណ្ហានិងអំពើឃោឃៅឯទៀតឯទៀតត្រូវនាំខ្លួនទៅឲ្យតុលាការកាត់ទោសនិងបង្កើតឲ្យមានស្ថានភាពសម្រាប់ឲ្យមានអនាគតមួយប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសម្រាប់ពួកជនដែលនៅរស់រានមានជីវិតលោកស្រីក៏បានសុំដល់ពួកសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យទៅមើលដោយផ្ទាល់អំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសភូមានិងនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួននៅក្នុងតំបន់ Cox Bazar ក្នុងប្រទេសបង់ឡាដេសលោកសៃផាតិនក៏បានមានប្រសាសន៍ដែលថាអាជ្ញាធរនៃប្រទេសភូមាបានអញ្ជើញលោកស្រីឲ្យទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុង Naypyidaw និងទីក្រុង Rangoon នៅពេលបន្ទាប់មកទៀតនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃទី14រហូតដល់ទីថ្ងៃទី16ខែធ្នូដែលនៅទីនោះលោកស្រីគ្រងនឹងជួបជាមួយលោកស្រីអង្សានសុជីមេដឹកនាំតាមព្រឹត្តិន័យនៃប្រទេសភូមានិងជួបជាមួយពួកមេដឹកនាំនឹងជាមួយពួកមន្ត្រីយោធានិងសន្តិសុខសំខាន់ៗនៃប្រទេសភូមាផងដែរ
មេដឹកនាំ22រូបមកពីបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់នានានៅលើពិភពលោកក្រុងនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសទួរគីនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំក្នុងការទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលការជួបប្រជុំគ្នានេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលមានភាពចលាចលនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាកំពុងតែបន្តកើតឡើងនិងស្របពេលដែលមានការកើនឡើងនៃការរិះគន់លើវិធានការរបស់លោកត្រាំដូចនេះកិច្ចប្រជុំនេះនឹងធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពរបស់អង្គការ Organization of the Islamic Conference ដែលហៅកាត់ថា OIC ដែលជាអង្គការមានប្រទេសចំនួន57ជាសមាជិកប្រទេសទួរគីនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាប្រធានអង្គការ OIC នេះហើយកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់នេះត្រូវបានស្នើឡើងដោយប្រធានាធិបតីទួរគីរេជីបតៃយីបអឺដូហ្គាន
សួស្តីអឡូអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
គណៈដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកហ៊ុនសែនកំពុងបង្ហាញពីមោទនភាពរបស់លោកក្នុងការដឹកនាំកម្ពុជាពីប្រទេសហែកហួរដោយសង្គ្រាមរហូតដល់មានការអភិវឌ្ឍមកដល់សព្វថ្ងៃនេះក្រុមមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រឆាំងបានកំពុងធ្វើសកម្មភាពតស៊ូមតិនៅខាងក្រៅប្រទេសទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនសែនបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញពោលគឺឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញត្រូវតែដោះលែងលោកកឹមសុខានិងអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018លោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កញ្ញាកឹមមនោវិជាកូនស្រីច្បងរបស់លោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបានស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនការគៀបសង្កត់លើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីធ្វើឲ្យមានប្រក្រតីឡើងវិញនៃដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្រោយការរំលាយចោលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយអំណាចតុលាការកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ក្នុងការផ្ដល់សក្ខីកម្មតទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្វើឡើងចំពោះមុខអនុគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2017កញ្ញាកឹមមនោវិជាអគ្គនាយករងទទួលបន្ទុកកិច្ចការសាធារណៈនៃអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានពណ៌នាអំពីព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយនៃនយោបាយនៅកម្ពុជាកញ្ញាបានលើកឡើងអំពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកានឹងការចាប់ខ្លួនឪពុករបស់កញ្ញាគឺលោកកឹមសុខាទាំងយុបកណ្ដាលអាធ្រាត្រខណៈដែលលោកនៅមានអភ័យឯកសិទ្ធិសភាការរៀបរៀងមិនអោយមន្ត្រីបកប្រឆាំងចំនួន118នាក់ធ្វើនយោបាយនឹងការដកចេញក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ប្រមាណ 5,000 នាក់ដែលបានជាប់ឆ្នោតហើយនឹងការបង្ក្រាបលើបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងជាពិសេសនោះគឺការធ្វើឃាតលោកកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយដ៏លេចធ្លោមួយរូបកញ្ញាកឹមមនោវិជាបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះវិធានការផ្សេងៗ ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការពីពេលកន្លងមកដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតែដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនងាកមករកកន្លងត្រឹមត្រូវនៃការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញនោះកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាបានស្នើដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដាក់ពេលកំណត់មួយជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីទាញដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យឲ្យវិលមករកភាពដើមឡើងវិញកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាដែលកំពុងស្វែងរកការគាំទ្រពីក្រុមមន្ត្រីរបស់អាមេរិកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះ
It is very important to place a deadline with the Cambodian government.
វាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលត្រូវដាក់ពេលកំណត់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទាញស្ថានភាពឲ្យទៅរកភាពដើមវិញឲ្យបានឆាប់ៗតាមតែអាចធ្វើបាននោះទេខ្ញុំជឿថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែចាត់វិធានការបន្ថែមទៀត
មន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រឆាំងរូបនេះបានលើកឡើងអំពីវិធានការបន្ថែមទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើបានដើម្បីរៀបចំឡើងវិញនៃប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាវិធានការទាំងនោះរួមមានការដាក់ទណ្ឌកម្មខាងហិរញ្ញវត្ថុលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលត្រូវបានរកឃើញថាបានបំផ្លាញដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យការព្យួររាល់ជំនួយដល់ចំណុចស្នូលនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងនោះមានជំនួយពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការសន្តិសុខការបន្តជួយកម្មវិធីគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដល់សង្គមស៊ីវិលជាពិសេសគឺក្រុមដែលមានសកម្មភាពក្នុងកិច្ចការបោះឆ្នោតការពិនិត្យមើលលក្ខណៈសម្បត្តិនៃការទទួលបានកម្មវិធីអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មហៅកាត់ថា GSP ការសម្របសម្រួលប្រទេសដែលមានទឹកចិត្តដូចគ្នាដូចជាប្រទេសជប៉ុនសហភាពអឺរ៉ុបអូស្ត្រាលីនិងកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់ពួកគេអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាញស្ថានភាពឲ្យមករកភាពដើមវិញនឹងការបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសពិនិត្យរាល់ការរំលោភដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនិងលើកជាអនុសាសន៍ឲ្យមានការឆ្លើយតបរួមជាលក្ខណៈសកលចំពោះការវាយប្រហាររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមកលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅក្នុងការផ្ដល់សក្ខីកម្មចុងក្រោយកញ្ញាកឹមមនោវិជាដែលជាសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍មួយរូបរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថ្លែងបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានទូនាទីធំមួយក្នុងការជួយប្រាប់ពិភពលោកថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅតែបន្តកើតមានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទោះប្រទេសនេះស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលំបាកខ្លាំងយ៉ាងណាក្តី
Democracy is very much possible and it can happen very soon
មានលទ្ធភាពជាច្រើនណាស់ដើម្បីឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយវាអាចកើតឡើងឆាប់ៗនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមានទូនាទីធំមួយក្នុងការជួយប្រទេសកម្ពុជាប្រាប់អំពីរឿងរ៉ាវមួយដែលមានលក្ខណៈជំរុញទឹកចិត្តទៅពិភពលោកថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅតែបន្តកើតមាន
កាលពីដើមខែធ្នូក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសដាក់បំរាមទិដ្ឋាការលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យខូចដល់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាការសម្រេចរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឡើងស្របទៅនឹងគោលជំហររបស់សេតវិមានរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាថាអាមេរិកនឹងចាត់វិធានការជាក់លាក់ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានធ្វើឲ្យខូចដល់ការរីកចម្រើនខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលោក Kenneth Wallach ប្រធានវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា NDI ដែលបានចូលរួមក្នុងការផ្ដល់សក្ខីកម្មកាលពីថ្ងៃអង្គារបានថ្លែងប្រាប់លោក Ted Yoho ប្រធានអនុគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកថាបើគិតចាប់តាំងពីការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991មកប្រទេសកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់ព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារ3លើករួចមកហើយលោកបានរៀបរាប់ថារដ្ឋប្រហារលើកទី1បានកើតឡើងនៅក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993ដែលរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនាគ្រានោះមេដឹកនាំគណបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែនមិនពេញចិត្តនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតនិងបានចោទថាជាការរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិមានពាក្យចចាមអារ៉ាមជាច្រើនបានកើតឡើងអំពីការបង្កើតតំបន់អភិគមដែលធ្វើឲ្យអតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរសម្ដេចព្រះបាទនរោត្តមសីហនុចូលអន្តរាគមន៍លោក Kenneth បានបន្តថារដ្ឋប្រហារលើកទី2បានកើតឡើងនៅឆ្នាំ1997គឺនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានផ្ដួលរំលំដៃគូរដ្ឋាភិបាលចម្រុះរបស់លោកយ៉ាងឃោឃៅគឺព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានរត់ពន្ធអាវុធចូលក្នុងប្រទេសហើយរដ្ឋប្រហារលើកទី3នេះគឺការរំសាយចោលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2017លោកបានអះអាងថាសកម្មភាពចុងក្រោយដែលគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសបានធ្វើគឺក្នុងបុព្វហេតុរក្សាអំណាចរបស់ខ្លួនលោកថារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នក៏បានដាក់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យស្ថិតក្នុងរង្វង់គូចររបស់ចិនដែលបានមើលរំលងខ្លឹមសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស
The government's actions are clearly designed to maintain at any price the ruling party in power.
សកម្មភាពរដ្ឋាភិបាលគឺច្បាស់ណាស់ត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីរក្សាគណបកគ្រប់គ្រងប្រទេសឲ្យស្ថិតក្នុងអំណាចពួកគេបានដាក់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យស្ថិតក្នុងរង្វង់គូចររបស់ចិនយ៉ាងរឹងមាំខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបានថ្កោលទោសយ៉ាងទូលំទូលាយដោយសហគមន៍អន្តរជាតិសម្រាប់វិធានការគៀបសង្កត់របស់ខ្លួននាពេលថ្មីៗនេះប្រទេសចិនបានផ្ដល់ការគាំទ្រភ្លាមៗដោយមិនអើពើនឹងខទាំងឡាយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលប្រទេសមួយនេះជាហត្ថលេខី
ដោយគ្នានឹងការទៀមទារបស់កញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាលោក Kenneth Wallach ប្រធានវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា NDI បានថ្លែងទទួលស្គាល់ការបញ្ឈប់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគូជបនិងការរឹតបន្តឹងទឹកថាការលើក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យខូចដំណើរប្រជាធិបតេយ្យមិនឲ្យចូលទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកមេដឹកនាំស្ថាប័នលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យរូបនេះក៏បានស្នើឲ្យអាមេរិកមានវិធានការបន្ថែមទៀតដោយក្នុងនោះមានការដកចេញឬព្យួររាល់ជំនួយទាំងអស់លើកលែងតែជំនួយមនុស្សធម៌ដល់កម្ពុជាយ៉ាងណាមិញក្រុមសមាជិកសភាអាមេរិកដែលបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពផ្តល់សិក្ខាកម្មរបស់អនុគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសរបស់សភាអាមេរិកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានថាតើអាមេរិកអាចនឹងមានវិធានការបែបណាបន្តទៀតនោះឡើយតែសមាជិកសភាមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកដាណារូរ៉ាវ៉ាឈើបានស្នើឲ្យមានការរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះបុគ្គលនឹងក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនឹងលោកហ៊ុនសែនហើយបានទាញផលប្រយោជន៍ពីការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក្នុងរបបលោកហ៊ុនសែនទោះបីក្រុមអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងកំពុងធ្វើចលនាពីក្រៅប្រទេសទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបន្ថែមគំនាបខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមមកលើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញក្តីក៏គេសង្កេតឃើញនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនមិនសូវចាប់អារម្មណ៍នឹងចលនានេះទេហើយថែមទាំងបានអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ឈប់រាល់ជំនួយមកពលរដ្ឋកម្ពុជាថែមទៀតផងលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាសកម្មភាពរបស់ក្រុមប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសមិនអាចបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្លាស់ប្តូរជំហររបស់ខ្លួននោះឡើយ
ខ្ញុំយល់ថាកម្ពុជាដើរលើផ្លូវដែលយកឃើញថាជាការត្រឹមត្រូវនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងឯករាជ្យនៃកម្ពុជាជារាល់បញ្ហាណាដែលប្រកបជាឲ្យកម្ពុជាដោះគេមិនអាចធ្វើតាមបានទេបាទ
នៅពេលដែល VOA សួរលោកអំពីក្តីបារម្ភចំពោះវិធានការសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមទៀតមកលើរដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានបញ្ជាក់ថាសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងមិនចងកំហឹងលើបុគ្គលម្នាក់ឬក្រុមណាមួយហើយបង្កភាពច្របូកច្របល់ដែលអំពូលទុកដល់ពលរដ្ឋខ្មែររាប់លានអ្នកនោះទេ
ខ្ញុំយល់ថាយើងមិនជឿថាបរទេសយកមនុស្សម្នាក់ឬមួយក្រុមយកមកដូរជាមួយផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនកម្ពុជា15លានអ្នកទេអានឹងបកណាធ្វើយ៉ាងដូចនោះហើយវាមើលឃើញកាន់តែច្បាស់ហើយអំពីមហិច្ឆតាទីខាងក្រៅដែលរំលោភគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាហើយវាឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញជាការលូកដៃជាតិជែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងហើយវាកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតទៅលើប្រសាទរបស់អេដាមក្រុមជាតិដែលបានលើកដងរួចហើយថារដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកបង្កប់បញ្ជាឲ្យគាត់ធ្វើការផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់នៅកម្ពុជានេះដោយយកគំរូតាមប្រទេសយូស្លាវីនិងសេប៊ីនឹងឯងបាន
គ្រាដែលអនុគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសរបស់សហភាពអាមេរិកមិនទាន់អាចកំណត់បាននៅវិធានការជាក់លាក់បន្ថែមទៀតដើម្បីដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញរបស់លោកហ៊ុនសែននោះលោក Ed Royce សមាជិកសភាអាមេរិកមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសបានថ្លែងក្នុងសភាការរបស់អនុគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសដដែលថានៅក្នុងរយៈពេល2-3ខែចុងក្រោយនេះលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញសញ្ញាណបិទបាំងប្រជាធិបតេយ្យដោយបានរំលាយចោលគណៈបក្សប្រជាជនចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបក្សប្រជាជនគឺលោកកឹមសុខាដែលកំពុងប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិដែលមិនសមហេតុផលក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់លោកធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2017សមាជិកសភាអាមេរិកលោក Ed Royce បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងក្នុងន័យដើមថាថ្មីបើមានភាពខ្វះចន្លោះប្រហោងយ៉ាងខ្លាំងក៏ដោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013និងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីកំណើននៃការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចាប់តាំងពីពេលនោះមកយើងបានឃើញការបំបែកជាបំណែកបំណែកនៃប្រព័ន្ធនយោបាយនៅកម្ពុជាបើនិយាយមិនខុសទេនោះគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឥឡូវត្រូវបានដំណើរការដោយជនអន្តរជាតិផ្ដាច់ការរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណប្រទេសចិនបានស្វាគមន៍សំណើមួយដោយលោក Rex Tillerson រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលថាចង់ធ្វើការចរចាជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌដំបូងទីសំណើនេះមានឡើងនៅពេលដែលភាពតានតឹងនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េមានខ្លាំងឡើងហើយនៅពេលដែលលោក Moon Jae-in ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចាប់ផ្ដើមបំពេញទស្សនកិច្ច4ថ្ងៃរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសចិនថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតជាទៀងទាត់មួយនៅថ្ងៃពុធនេះលោកលូកាំងអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងស្វាគមន៍ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់ដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនិងឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដាំឲ្យមានការសន្តិភាពគ្នាលោកលូកាំងបាននិយាយថាប្រទេសចិនបានស្នើរួចស្រេចហើយនៅសំណើមួយដែលមានឈ្មោះថាសំណើនៃការផ្អាកពីភាសាអង់គ្លេសហៅថា double suspension proposal ហើយយើងសង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអាចជួបគ្នានៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវហើយចាត់វិធានការប្រកបដោយការមាននេះដើម្បីធ្វើឲ្យមានការសន្តិភាពគ្នានិងការតាក់ទងគ្នាសំណើការផ្អាកពីនៃប្រទេសចិននិងសំណើដែលមានឈ្មោះថាផ្អាកដើម្បីផ្អាកភាសាអង់គ្លេសហៅថា freeze for freeze គឺថាសូមឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបញ្ឈប់ឬក៏ផ្អាកការពិសោធន៍បង្ហោះកំជួយមីស៊ីលផ្លោងរបស់ផងខ្លួននិងការពិសោធន៍បាតម៉ាណូរបស់ផងខ្លួនហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក៏ត្រូវតែបញ្ឈប់ការធ្វើសមយុទ្ធយោធារបស់ពួកគេផងដែរមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមយុងអ៊ុនបានគម្រាមកំហែងថានឹងផលិតអាវុធបរមាណុបន្ថែមទៀតដែលការគម្រាមនេះបានធ្វើឡើងចំពីដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rex Tillerson កំពុងស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងភ្នំយ៉ាងឲ្យមានការពិភាក្សាទុនមុខគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យឧបទ្វីបកូរ៉េគ្មានអាវុធបរមាណុការលើកឡើងរបស់លោកគីមយុងអ៊ុននេះបានធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងពេលសន្និសីទរយៈពេល2ថ្ងៃស្ដីពីអាវុធយុទ្ធភណ្ឌដើម្បីអបអរដល់ជោគជ័យនៃគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលឆ្លងភេទដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំយ៉ាងដែលមានឈ្មោះថា Wasong លេខ15ទូទៅKRT របស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃពុធនេះបានផ្សាយវីដេអូមួយដែលបង្ហាញពីលោកគីមជុនអ៊ុនថ្លែងសន្ទរកថានិងផ្ដល់មេដាយដល់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងមន្ត្រីផ្នែកមីស៊ីលនៅពេលបញ្ចប់សន្និសីទស្ដីពីអាវុធយុទ្ធភណ្ឌនេះក្រុមគ្រួសារនៃជនដែលត្រូវគេចាប់ពង្រត់ក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានអារម្មណ៍ថាសហគមន៍អន្តរជាតិបានបំភ្លេចពួកគេចោលទោះបីមានការកើនឡើងនៃការផ្ដោតរបស់អន្តរជាតិលើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក៏ដោយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com និងអាចទស្សនាជាវីដេអូតាមរយៈអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.